Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 3. března 2025 a je to opět nesmírně, ale nesmírně zajímavé, takže pekelně se soustřeďte a za chvíli už uslyšíme moderátora, který nás pozdraví a potom položí první a tuším, že i jedinou otázku, na kterou Valerij Viktorovič náležitě důkladně odpoví. Dnes je 3. března 2025. Všechny zajímá váš komentář setkání Trumpa a Zelenského ve Washingtonu, tedy události, která doslova nadzvedla celý svět. Trump Zelenského z Bílého domu vyhnal. Valerii Viktoroviči, co se stalo? Bylo to všechno divadélko? Pro koho je to výhodné? A jak se to odrazí na Rusku? Ano, ta otázka má mnoho vrstev. Ty události mají více rovin. Přestože by se mohlo zdát, že je to jen takový jakýsi dílčí jev. Nicméně to skutečně nadzvedlo celý svět a bude to také mít následky pro celý svět. Je třeba si uvědomovat, že se vůbec nejedná o divadlo, ale i druhý krajní názor v tom smyslu, že to je konec diplomacii, také není podložen. Takoví státní činitelé v uvozovkách jako Zelenský se tak či onak ve světových dějinách vyskytovali. Ale protože ve společnosti nebyl tak silný oběh informací, mívalo to vše lokální, uzavřený charakter. A teď už se o tom dočteme jen v letopisech, kde to můžeme studovat a s něčím porovnávat. Takže co je to vlastně za událost? Došlo k ní 28. února a bez ohledu na to, že to bylo o víkendu, tak velký počet odborníků. Internet je přece volně dostupný, není to jako když mají lidé v televizi na víkend volno. A běží tam jen zábavné pořady. Internet je volně dostupný, takže se k tomu odborníci začali okamžitě vyjadřovat. Mluví se o tom v televizním zpravodajství, vyjadřují se k tomu političtí činitelé, hodnotí to různí odborníci. A co je velice důležité, tu hlubokou podstatu probíhajícího procesu politici ani polithňupové nevidí. Ale to má jednoduché vysvětlení. Nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy, státy, jak probíhá státní a nadnárodní řízení, co je to konceptuální moc. Nic z toho neznají a tudíž to nevidí. Takže když se plácají jen v pískovišti geopolitiky, operují se třemi větvemi moci, zákonodárnou, výkonnou a soudní a s pojmy vnitřní a vnější politika, a tak nemohou být schopni vše vysvětlit. Potom celý jeden subjekt řízení, který uplatňuje globální a nadnárodní řízení, zůstává mimo pozornost procesů řízení a to potom vede k chybě ve výkladu těch či oněch událostí, v jejich pochopení. A jednou z největších chyb, se kterou operují všichni politici a polithňupové, spočívá v tom, že všechny státy jsou skutečnými státy, jenže tak to není. Jsou tu státy historické a projektově zkonstruované státy. Tedy státy, které byly zkonstruovány pro plnění konkrétního projektu. A jsou tu státy konstruktéři. Ale například projektově zkonstruovaný stát Turecko je sám konstruktérem vzhledem k turecké části Kypru. Ten příklad jsem uvedl proto, že to nejsou jen historické státy, kdo se může stát konstruktérem. Ale to je samostatné a rozsáhlé téma. My jsme s ohledem na to napsali třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. První díl se nazývá Stát, tedy jaké druhy států bývají. Druhý díl je Válka, způsoby vedení válek, co je to hybridní válka. A třetí díl to je bolševismus, který je o unikátním ruském kulturním jevu, který vždy zachraňoval Rusko ve všech jeho peripetiích. To proto všichni nepřátelé Ruska tak šíleně nenávidí bolševismus a tak horlivě propagují fašismus. Máme tu celé středisko propagandy fašismu. U nás je propagování fašismu trestné, jenže jak pro koho? Iljinovo centrum, které se zabývá výlučně propagací fašismu, tu v klidu existuje. Já jsem o té třídílné práci mluvil jen kvůli tomu, že tam jsou všechny ty základní věci probrány, které nezohledňují ti politici a polithňupové. Jenže je musíte znát, abyste přesně porozuměli všem probíhajícím procesům, všem jevům, které jsou přítomny v sociálním životě lidí. Když nechápete otázky státního a nadnárodního řízení, tak vždy budete mít chybný odhad. Někdy, když poslouchám v televizi ty či ony komentátory, stejně jako všichni jsem se podíval na Zelenského, na tu jeho hádanici s Trumpem a Vencem, tak se divím, což pak jsem sám, kdo vidí, jak probíhá reálný proces řízení. Vždyť vy žvaníte o tomhle a tamtom a neříkáte nic k věci. A k čemu reálně došlo? Vždyť vy ani nedokážete reálné fakty, reálná fakta, poskládat do logického řetězce. To proto, že nechápete procesy řízení. Jenže já nejsem sám. Lidé, kteří studují koncepci sociální bezpečnosti, kteří si nastudovali dostatečně všeobecnou teorii řízení, mohou tomu všemu rozumět a také rozumí, jak ukazuje mé okolí, těm událostem, které probíhají. Takže co tu fakticky máme? Fakticky došlo k bezprecedentní události, nic takového se ještě nestalo, aby v průběhu protokolárního natáčení protisk, což je obvykle procedura trvající asi 15 minut, s příchodem a odchodem zástupců tisku, než začnou samotná jednání, aby tam vypukl takový skandál, který by trval téměř hodinu. Přičemž jsme poprvé viděli, aby se státní činitel choval jako nevychovaná trhovkyně. aniž by se ohlížel na protokol, na etiketu, prostě na nic. Počínaje tím, jak byl oblečen. A nejde o to, že nepřišel v nějakém strohém obleku s košilí, kravatou a tak dále. Ne, o to nejde. Problém je v tom, že Zelenský se nedokáže stát státním činitelem. Ani nemůže. A nemohl. Je nutné vědět, že člověka můžete vytáhnout z jeho profese, ale tu profesi z jeho osobnosti nevymažete. To je parafráze na to, že můžete děvče odvést z vesnice, ale tu vesnici z ní tím nevymažete. Ve skutečnosti si člověk tak či onak volí profesi, která vyhovuje jeho charakteru, tomu, co upřednostňuje. V takové profesi získá potřebné znalosti, aby se z něj stal odborník. A když se to naučí dobře, když má svou profesi rád, tak se z něj stane skutečný profesionál, kterého si v tomto ohledu váží. Zelenský je komediant, klaun, herec, přičemž ne moc dobrý, ale je to herec. Celý svůj život se učil jen jednomu, jak sehrát nějaké scénky podle scénářů, které napsali jiní lidé. On jen pracuje s vnějším scénářem, sám procesy řízení absolutně nechápe. Aby se z něj alespoň do určité míry stal státní činitel, aby dokázal sehrát roli státního činitele. A jeho přece na tuto roli plánovitě cvičili, aby nevnikal do procesů řízení a státního činitele jen hrál. To proto s ním natočili ten seriál Sluha národa, kde si zahrál ukrajinského prezidenta. Takže ho na tuto roli připravovali. Byla to zároveň součást jeho předvolební kampaně, aby lidé nabyli přesvědčení, že zvládne roli hlavy státu. Jenže on může ve skutečnosti jen zahrát roli hlavy státu podle scénáře, který napíše někdo jiný, a oni ho prezentovali jako samostatného lídra. Je nutné si uvědomovat, že ne všichni lidé zvládnou státní řízení. Už jen z toho důvodu, že všichni nemají potřebné znalosti o řízení. Zatímco samo specifikum práce služby Vladimíra Vladimíroviče Putina v bezpečnostních orgánech předpokládalo hluboké porozumění procesům řízení ve společnosti. Potom navíc pracoval ve státním řízení v Leningradu, Petrohradu, kde získal další praktické zkušenosti. To proto se z něj sformoval vynikající, bez jakýchkoliv pochybností, státní činitel. A je v tomto ohledu lepší než všichni současní státní činitelé. Profesionálnějšího státního činitele, který by tak dobře řídil, nikde jinde ve světě prostě nemají. Zatímco Zelenského najali na tuto práci, aby sehrál hlavu státu, aby jel podle tohoto scénáře. A on to v míře svého talentu dělá. jenže nemá nějaký zvláštní talent, nemluvě o tom, že je ještě zdrogovaný. On už 3 roky funguje v jednom scénáři, jehož podstata spočívá v tom, že stojí v čele státu čelícího útoku ze strany agresora, kterým má jako být Rusko, a proto on jako lídr státu chodí v jakémsi polovojenském oblečení. To proto takto chodí oblečen všude, na všechny akce. To je samozřejmě velice laciný herecký tah. Ale určitou dobu to na nenáročné publikum působilo, mělo to svůj účinek. Jenže nakonec časem, čím déle trvá ten konflikt, tím více vyvstávala otázka, proč prokazuje svou neúctu, když se objevuje ve svém polovojenském oblečení na akcích, kde platí určitá tradiční etiketa, kde je předepsaný určitý styl oblékání. Já jsem teď mluvil o jeho hereckém talentu kvůli tomu, aby bylo jasné, co se potom dělo. Byl únik informací ze všech stran, že tentokrát ukrajinské delegaci důrazně doporučovali, aby nepřišel v této své polovojenské uniformě, ale v reprezentativním oblečení, tedy v obleku s kravatou, aby to odpovídalo diplomatické úrovni setkání. A pravděpodobně tomu tak bylo z toho prostého důvodu, že všechna zbylá ukrajinská delegace byla oblečena v souladu s tou akcí a Zelenský jen změnil barvu svého polovojenského oblečení. Místo zelené, takové špinavé zelené, se objevil prakticky v černém oblečení. Na což Trump řekl, jen se podívejte, jak se tentokrát ustrojil, jak se na to vyoblékal. Zelenský dostal signál. Jeden z novinářů se ho zeptal, vy nemáte oblek? To byla skvělá nahrávka Zelenskému, aby se mohl projevit jako herec i jako státní činitel. Ale on jen hrubě odsekl. Já mám obleků spoustu a koupím si ještě lepší, až skončí válka. Neměl totiž uvedeno ve scénáři, co na to má odpovědět. A to, co tam bylo napsáno před 3 lety, už zapomněl, už studoval další scénáře. Vždyť to mohl využít a ztotožnit se se svým válčícím lidem. Podívejte, je to přece prosté. Což pak nějací evropští šejkové přichází v evropském oblečení na diplomatická setkání? Na schůzky s hlavami států? Ne, oblékají si své vlastní. Což pak lídři Indie přicházejí v evropském oblečení? Ne, ve svém národním oblečení. Tak to je možné vyjmenovat spoustu států. Takže Zelenský mohl zaujmout postoj, že celá jeho delegace je oblečena podle protokolu. Ale já jako hlava válčícího státu, válčícího národa, takto ukazuji svou soudržnost s těmi, kteří teď válčí. To právě proto, aby nikdo nikdy nezapomněl na to, že u nás běží válka, chodím takto oblečený. Mohl to takto odehrát, dostal nahrávku, jenže je jen průměrným hercem, jako tomu mluvil i Trump.
On vlastně aktor střední ruky, o čem говорил Trump.
Navíc se na jeho nepřístojném chování odráží i látky, které užívá. A proto tuto nahrávku nedokázal odehrát a začal být hrubý. Uvědomit tu jednoduchou věc, že Zelenskyj přijel do USA výlučně kvůli tomu, aby tam vyvolal veřejný skandál a udělil veřejné napomenutí, veřejně znemožnil prezidenta USA Donalda Trumpa. To právě z tohoto důvodu tam přijel. A když se podíváte na to, jak to všechno probíhalo, jen si to vezměte. Trump se všemožně snažil vyhnout konfliktu, snažil se to zahlazovat, pokoušel se nepřipustit prohloubení té krize, kterou tam roztáčel Zelenský. A až když ta Zelenského nevychovanost dosáhla vrcholu, byl Trump nucen, jednoduše nucen, jinak by byl jako politický činitel znemožněn, jako prezident státu, jak se o to fakticky právě snažil Zelenský. Trump to prostě nemohl připustit. Takže když Zelenský všechno přehnal, když nezachovával žádná pravidla slušnosti, tak mu Trump odpověděl. Vždyť do té doby Trump, dokonce i když se ho ptali, vy jste ho nazýval diktátorem, nic takového nevím, dával mu velmi mnoho signálů, aby se Zelenský uklidnil, aby se choval adekvátně. Jenže Zelenský potřeboval vyvolat skandál. Tak se na to podívejme, a k čemu mu byl ten skandál dobrý? Což pak nechápe, v jaké situaci se nachází Ukrajina a že Donald Trump je hlavou velmoci. Světového superstátu, jakým jsou USA. Stačí si přece porovnat váhu Ukrajiny a USA. Chápe vůbec, že bez USA Ukrajina nedokáže existovat, protože se jedná o absolutní failed state, čili zkrachovalý stát, nebo rozpadlý. Je to státnost, která existuje v rámci státu USA s jeho nadnárodním řízením. Vždyť tam na Ukrajině všechno řídí americký velvyslanec. Všechny dodávky pro Ukrajinu zajišťují USA. A jak ukázala ta diskuze, tak nic z toho Zelenský vůbec nechápe. On je totiž zaměřen na něco poněkud jiného. A na co? To musíme vyrozumět z toho, proč tam ten Zelenský přiletěl. Oficiálně tam přiletěl kvůli tomu, aby podepsal smlouvu, podle které budou USA předány ukrajinské zdroje a příjmy z ukrajinské infrastruktury.
Ukrajiny.
50% příjmů z ukrajinské infrastruktury mělo být předáno USA. Trump říkal, my na tom vyděláme bilion. Bidenova administrativa peníze rozdávala jen tak a já všechny ty peníze vrátím a ještě budeme mít zisk. Napřed vykládal, že dali 170 miliard, potom mluvil o 350 miliardách. Na tom čísle se zastavil, ale napřed říkal, my za to dostaneme 500 miliard a potom začal mluvit o bilionu. Takže Trump zaujal pozici člověka, který se hodlá starat o USA. Ale přece jsme nezapomněli, jak zcela nedávno, předtím, než do USA přiletěl, udělal Zelenský veřejné prohlášení, že nehodlá USA nic platit. Že to byly granty, že USA nezaplatí ani 10 centů, protože Ukrajina nic nedluží. Jenže i granty mají své podmínky, které když nejsou splněny, je nutné příslušnou částku vrátit. A Zelenský tam přece přiletěl, aby se podepsal, takže oč tu vůbec jde? Tak si vzpomeňme, jak na Ukrajinu přiletěl americký ministr financí Bessent s tou smlouvou, kterou měl Zelenský podepsat na Ukrajině, jenže ji nepodepsal. A podle těch informací, jaké sděluje Trump i jiné zdroje, si lze udělat obrázek, tedy zpětný obrázek, že se Zelenský nacházel pod takovým vlivem preparátů, že ho celých 5 hodin nemohli přivést k sobě. A když se jim to povedlo, tak s ním byli nuceni vést zcela jiné besedy. A nakonec se dohodli na tom, že to teď nepodepíše, ale až přiletí do Mnichova, tak to tam slavnostně v přítomnosti viceprezidenta USA J.D. Vance podepíše to předání všech těch zdrojů. Ale Zelenský prohlásil, že nic podepisovat nebude a potom zase, že to podepíše. Pak zase, že nic nepodepíše, že nic nedá a neustále takto sem a tam. Jestliže si vezmeme státního činitele, jakéhokoliv státního činitele, tak vždy musí vycházet z toho zdrojového potenciálu, jaký má k dispozici ve svém státě, o který se může opřít. A pokud člověk není státním činitelem, tak vždy říká a dělá přesně to, co mu nařizují ti, kteří se právě chopili jeho řízení. Jistě si vzpomínáte například takového chování v osobě kancléřky Merkelové v Německu. Nebo jako například teď Fico. Prohlašuje jedno a nucen je dělat něco jiného, protože zdrojový potenciál jeho státu a určité státní dohody a závazky mu nedovolují, aby mohl zcela volně manévrovat. To se mimochodem projevuje i na chování Trumpa či jakéhokoliv jiného státního činitele. Rozhoduje o tom velikost zdrojů, co si kdo může dovolit, ale nikoho to tak nehází ze strany na stranu jako Zelenského. Protože ten vždy prohlašuje přesně to, co mu nařídí ten, kdo ho má právě v rukou. Já bych řekla v prádle skoro možná. A než odletěl do USA, tak došlo k události, kterou probrali jen tak povrchně. Zasmáli se nad ní a nechali ji být, jenže šlo o zásadně důležitou událost. A šlo o to, že před odletem Zelenského do USA se v Kyjevě konala sešlost, summit na podporu Ukrajiny, kde se sešlo 17 různých státních činitelů, jak za jednotlivé státy, tak i za Evropskou unii. A v jejich přítomnosti, oni se sešli v Kyjevě, aby podpořili Ukrajinu, a v jejich přítomnosti bylo v radě organizováno hlasování, že Zelenský musí být považován za legitimního prezidenta Ukrajiny.
считать легитимным президентом Украины.
A přímo v přítomnosti těchto západních státních činitelů se to hlasování nepovedlo. A všichni polithňupové to vyhodnotili jako plivanec do tváře těmto evropským činitelům. Když se nepovedlo legitimizovat Zelenského dokonce ani takovým absurdním způsobem. Další den se jim to samozřejmě podařilo protlačit, nakonec se zadařilo, jenže ve skutečnosti to vše bylo přesně naopak. Jakmile vešlo ve známost, že si USA hodlají uzákonit vlastnictví ukrajinských zdrojů, jakmile USA přistoupili k separátnímu vyjednávání s Ruskem, začali obnovovat své vztahy s Ruskem a řešit otázky své vlastní stability, tak Západu došlo, že je USA házejí přes palubu. Napřed USA zatáhli Západ, Evropu do války s Ruskem a teď se z toho sami chtějí vyvázat. Navíc z toho chtějí vytřískat nějakou zdrojovou kompenzaci či dokonce zisk od Ruska a Západ, Evropa zůstanou sami se svými ztrátami. To se samozřejmě Evropě nelíbí, jenže tu je jedna drobná okolnost. V Evropě není státní řízení, tam jsou jen loutky, které plní vůli nadnárodního řízení. To, jak bylo ustaveno toto řízení evropských států z nadnárodní úrovně zosobněné Spojenými státy, jak byla sformována příslušná státní elita, která se nebude orientovat na zájmy svého státu a svých občanů, ale na zájmy cizího státu, se dočtete ve velmi dobré knize Frances Saunders, kterou už jsem nejednou doporučoval, CIA a umělecký svět. Navíc je tato kniha velice dobrým cvičením, jak odhalit, kdo patří ke státní a kdo ke globální elitě. Autorka této knihy sice nesledovala tento záměr, přesto se jí povedlo popsat, jak probíhají konflikty mezi státními a globálními elitami uvnitř USA a jak se to projevuje ve vztahu k evropským státům. V tomto ohledu je to velice dobrá kniha. Ale znovu opakuji, že jí můžete porozumět, až když si osvojíte znalosti o řízení složitých sociálních supersystémů států. No a takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích VPSSSR. Oni jsou teď všichni kolektivní Annalenou Baerbockovou, ty evropské elity v uvozovkách, která prohlašuje. Pro mě není důležité, co si myslí moji voliči, já budu Ukrajinu dál podporovat. A dál fakticky vysvětluje, proč jí je to jedno, protože tu je nadnárodní řízení. To už je převyprávění mými slovy, kterému je ona podřízena. A tohle nadnárodní řízení se také nachází v USA. V USA nyní probíhá střet, když to obrazně rozdělíme na trumpovské síly a protitrumpovské síly. Za Trumpem stojí globalisté, globální prediktor a za těmi protitrumpovskými stojí kolektiv státních elit USA. jenže tento kolektiv státních elit USA tvoří jádro kádrového sboru nadnárodního řízení, jako fyzicky, přátelé, prostě ty lidi tam jsou, jehož bez prostřednictvím USA řídí všechny státy světa. A ty získali bezmeznou moc v 90. letech 20. století. Jenže tyto státní elity, které si dobře žijí s okrádání celého světa, si dobře uvědomují, že promění-li se USA v obyčejný stát, tak přijdou o svá koryta a oni dokážou žít jen z okrádání světa, jenže absolutně nechápou globální historický proces, vůbec nechápou, jak se buduje státní a nadnárodní řízení. A tak si neuvědomují, kam je ta politika může dovést, že to není jen tak, že globální prediktor hodlá USA převést na úroveň obyčejného státu, že likviduje Pax Americana, neboť tento způsob života a prosazování takového kurzu přivede celou civilizaci na planetě Zemi ke katastrofě, k zániku. Jenže státní elita USA to nechápe. Ta chce, aby USA zůstaly světovým četníkem, jenže to znamená zánik civilizace. Aniž by si uvědomovali, kam to povede, tak ve svém boji s Trumpem sami spustili uvnitř USA ty oranžové technologie vedoucí k barevným revolucím, které dříve uplatňovali v jiných státech. A USA teď jdou dolů vodou. Ta konfrontace mezi elitami prudce vzrůstá. Přátelé, tohle vezmeme ještě jednou, protože je to hodně důležité. Čili ty americké státní elity, aniž by si uvědomovali, kam to povede, tak ve svém boji s Trumpem sami spustili uvnitř USA ty oranžové technologie vedoucí k barevným revolucím, které dříve uplatňovali v jiných státech, a USA teď jdou od 10 k 5 nebo dolů vodou. Ta konfrontace mezi elitami prudce vzrůstá. První střet mezi globálními a státními elitami v období 2016 až 2020 v prvním Trumpově prezidentském období ukázal, že státní elita dokáže sabotovat státní řízení ze strany prezidenta USA. Jenže v míře rozkladu státu se tyto jejich schopnosti snižují, zatímco Trump je nucen a má možnost formovat nové řídící struktury, které přebírají řízení státu. To ministerstvo efektivity DOGE, Department of Government Effectivity, které bylo vytvořeno pro Elona Muska, je jeden z takových projevů. Jenže tohle státní elita nechápe. Ta tento střet vnímá jako obvyklé šarvátky na úrovni státních elit, když mezi sebou bojují ty klany. A proto organizuje všude v celém světě odpor proti Donaldu Trumpovi. Oni potřebují ukázat neefektivitu, tedy přesněji, že není schopen být hlavou státu a že jeho rozhodnutí nejsou k ničemu. A právě z tohoto důvodu se státní elity předem připravily a přesunuly ohromné zdroje do Evropy, kam přesunuli i část svých kádrů pro boj proti Trumpovi. Já to už po několikáté vysvětluji kvůli tomu, aby bylo jasné, že k tomuto úletu, že k tomuto jednání Zelenského nedošlo jen tak z ničeho nic. To je objektivně plod činnosti této americké státní elity USA, která vyhlásila Trumpovi válku. Postarali se o to jeho nepřátelé, přestože sám tento čin je objektivně výhodný pro Trumpa. To je taky důležité. Sám tento čin je objektivně výhodný pro Trumpa, protože mu to umožňuje vypořádat se s celým tím dědictvím. K tomu se teď dostaneme. Takže Trump vede rozsáhlou kampaň, že získá hodně zdrojů díky uzavření smlouvy s Ukrajinou. A co se děje v samotných USA? To, co se děje v Rusku, kde se hned začalo mluvit o tom, že smlouva uzavřená s nelegitimním ukrajinským prezidentem za nic nestojí. Protože je právně neplatná. Jenže jedna věc je, když se o tom mluví v Rusku a tím spíše, když tu je nějaká naděje, že se dá dohodnout s podpindosnickými elitami v Rusku, které by se mohly zbavit Putina a tím znovu položit Rusko k nohám USA. To je jedna věc. Ale něco zcela jiného je, když se o tom začne mluvit v USA. Pro Trumpa bylo kriticky důležité takovou dohodu podepsat. A v daném okamžiku mu bylo zcela jedno, v jakém právním postavení se nachází Zelenský, protože odpor ve světě nebyl a ze strany Ruska také nebyly žádné protikroky. Pro nás by bylo dokonce výhodné, aby to s tím Zelenským podepsal tu smlouvu, která nebude hrát žádnou roli. Ale pro nepřátele Trumpa v USA se to stalo trumfem a začali tam rozviřovat samu ideu, že podpis té dohody s nelegitimním Zelenským povede k tomu, že ty zdroje USA stejně nedostanou, že budou podvedeny. Že se jedná jen o blufování ze strany prezidenta USA. A tehdy se pro prezidenta USA stalo zásadně důležitým, aby při podpisu té smlouvy přidal Zelenskému nějakou tu legitimitu. A proto bylo zapotřebí, aby proběhlo to hlasování v Ukrajinské radě, aby se pod to, tento podmínečně legitimní státní orgán podepsal a potvrdil, že Zelenský je legitimní hlava státu. Takže aby ta smlouva o ukrajinských zdrojích byla právně způsobilá, potřebovali toto rozhodnutí rady. A aby se to nepodařilo, tak na Ukrajinu přijela v silném zastoupení delegace z Evropské unie i s jejím vedením. A usilovala tam o to, aby Zelenský nebyl radou uznán legitimním. To nebylo tak, že by to chtěli udělat na zlo této evropské delegaci. To ona je svou přítomností zastavila, aby neposkytli Zelenskému pevnější právní postavení. Jeho si zatím vzali do prádla a naslibovali mu kde co, aby ho připravili na jeho střet s Trumpem. Vysvětlovali mu, že to nehraje žádnou roli a že se to neodrazí na jeho postavení. Zatímco pro Trumpa bylo zásadně důležité, aby Zelenský získal to právní postavení, aby nepodepisoval cár papíru, S kdo ví kým, aby ten dokument měl z právního hlediska nějakou váhu. Proto také bylo další den to hlasování protlačeno, donutili je, protože řízení ukrajinské státnosti se nachází v rukou státního řízení USA. A tak to protlačili, ale to už nebylo tak důležité. Protože i evropským státům vysvětlili, jak je i pro ně důležité upevnit to právní postavení Zelenského pro ně, pro evropské státy, takže to bylo provedeno. Ale to hlavní, přijeli na Ukrajinu, aby Zelenského nabudili na setkání s Trumpem. Aby potom nezakolísal, až bude vyvolávat skandál s Trumpem. A to tím spíše, že žádnou smlouvu neměl v úmyslu podepisovat. Zelenskému bylo zcela konkrétně řečeno, nehodláš-li podepsat, tak nejezdi. A Zelenský odpověděl, že to má v harmonogramu vyznačeno na 28. února a že určitě přijede. A hned 28. se ukázalo, že vše je schváleno a Zelenský je připraven podepsat tu smlouvu o zdrojích za podmínek ještě daleko výhodnějších pro USA. A tak odletěl. A v tomto ohledu je třeba si uvědomit, že Zelenský potřeboval ten skandál vyvolat do podepsání, protože kdyby podepsal, tak by ten skandál ztratil smysl. Ať už bude říkat cokoliv, jakkoliv vystupovat, tak by to už podepsal a vydal zdroje svého státu cizímu státu. Proto potřeboval ten skandál vyvolat ještě předtím. To právě kvůli tomu už na protokolárním natáčení před samotným jednáním vyvolal ten skandál. Byla to ta jediná možnost ten skandál vyvolat. Zelenský tam přece nejel na prázdno. Je to tak, že například Macron a Starmer na tu sešlost do Kyjeva nepřijeli. A proč? Protože oba s rozdílem jednoho dne navštívili USA a provedli jednání s Donaldem Trumpem. Macron vstupoval do Bílého domu sám. Nikdo ho neuvítal. Až ve dveřích, ne před nimi, ale až ve dveřích, ho uvítal nějaký třetiřadý úředník a doprovodil ho dál. A při jednání Trump vykládal, oj, to je ale krásný jazyk, sice vůbec ničemu nerozumím, ale jak to pěkně zní. Zahrnul Macrona různými pochvalami, ale když ten odjel, tak řekl, nic z toho nebude, Trumpa nejde zlomit. Vede svou politiku. Přiletěl za ním Starmer. Toho také Donald Trump zahrnul pochvalami. A Starmer také odjel s prázdnou. A potom se tam rozletěla Kaja Kallasová, šéfka evropské diplomacie. Měla se tam setkat s Markem Rubiem, šéfem státního departmentu. Letěla tam na domluvenou schůzku a z ničeho nic ji nepřijali. Došlo k tomu, že Marco Rubio řekl, že má plný harmonogram a není tam pro tu schůzku prostor. Přiletěla jsi zbytečně. A co se stalo? Problém je v tom, víte, když podnik krachuje, A je třeba najít nějaké obětní beránky. Vzpomínáte na toho funta ve zlatém teleti, který seděl za cara Mikuláše, za cara Alexandra i za Kerenského, takový sic jednatel. Všichni si velmi dobře uvědomují, že Evropská unie se nachází v krizi a v období jejího pádu je nutné do politických funkcí jmenovat hlupáčky, kteří pohoří a na které se to všechno hodí. Že to oni za to můžou, protože si s tím neporadili, protože to nezvládli. Jenže protože vzlétli tak vysoko, tak nabyli velkého sebevědomí, že jsou velcí frajeři, kteří zvládnou všechno. Proto se Kaye Kallas cestou do Washingtonu rozvázal jazyk a začala se holedbat, jak postaví Marka Rubia do latě, jak bude diktovat vůli Evropské unie Spojeným státům, takže budou nuceny se podřídit. Výsledkem bylo to, že ji ani nepřijali, vymáchali jí čumák v hnoji. A proto bylo zásadně důležité, aby to Zelenský zvládl. Přípravné kroky proběhly, ale neměly žádný výsledek. Pokus přes Kayu Kallasovou nějak rozkolísat státní řízení amerického prezidenta Donalda Trumpa a šéfa státního departmentu Marka Rubia jim nevyšel. Takže to potřebovali provést přes Zelenského, že to on Donalda Trumpa zlomí. A proto také Zelenský vyvolal ten skandál. Vyvolal ho zcela cíleně. Zcela cíleně začal být hrubý. Nemohl dojít do stádia podepsání. Ve smyslu nesměl. Ale aby Zelenský tuto misi vyplnil, tak mu sestavili takový harmonogram, aby se celou dobu držel, aby za sebou cítil podporu. V Kyjevě natočili zajímavou věc, kterou ukázali v týdenních zprávách, i fotografie koluje, jak ho v přátelské atmosféře rozehřívali. A když přijel do USA, tak než šel na setkání s Trumpem, tak měl schůzku s kongresmeny. Ti ho opět podnítili a Zelenský šel do toho skandálu. Vyvolal skandál. Ten plán byl jednoduchý, že když vyvolá ten skandál, tak donutí Trumpa, aby tak či onak vždyť jde o tučné sousto a ty podmínky zcela odpovídají zájmům USA, ten návrh smlouvy. Že zaváhá, takže celý svět uvidí, že Donald Trump není samostatnou hlavou státu, že když stojí v čele státu, tak mohou být USA řízeny zvnějšku. A to bylo to, co Donald Trump nepřipustil a ukázal z řetězu utrženému herci jeho místo. Mohli ho přímo tam zatknout nebo rovnou nakopat do zadku, ale to už je otázka okolností. A okolnosti jsou takové, že když se potom setkání Trumpa zeptali, jak se staví k tomu, že by byla zcela přerušena pomoc Ukrajině ze strany USA, tak řekl, Není důležité, jak já se k tomu stavím. Jsou tu určité okolnosti a nařídil, aby ta věc byla posouzena, aby byla posouzena možnost přerušení veškeré pomoci Ukrajině. Všem začalo být okamžitě jasné, že to je totální katastrofa. Ale to se předpokládalo od samého začátku i v Evropě. To od začátku předpokládali. To proto poslali Zelenského k Donaldu Trumpovi. Když tam ten Šašek, ten komediant pohoří, tak se nic neděje. My díky tomu získáme další informace, abychom věděli, jak co nejlépe jednat. Ale to, jak Donald Trump hájil zájmy státu, když jednal jako státní činitel, tak to přivedlo k rozumu i mnohé z těch, kteří mu čelili. Například Lindsey Grahama, který do jeho setkání s Donaldem Trumpem Zelenského doslova oblizoval. Ten hned řekl, že se Zelenský vůbec nechoval správně. Každý člověk, který se alespoň trochu považuje za patriota svého státu, tedy USA, by nemohl přejít to hrubé chování Zelenského. Proto samozřejmě to, jak se zachoval Trump, vedlo k tomu, že jeho podpora prudce vzrostla, zatímco podpora jeho nepřátel prudce poklesla a pokus jeho nepřátel to zaonačit tak, aby z toho skandálu obvinili Trumpa, na CNN provedli anketu, které se účastnilo více než 100 000 lidí. USA mají 350 milionů obyvatel a 100 000 se jich toho účastnilo. 50% řeklo, že za to může Donald Trump, 42%, že za to může Vance, 4%, že za to může Trump i Vance a jen 4%, že za to může Zelenský. To byl pokus to zvrátit, jenže to nefunguje, protože realita je očividně zcela jiná. Ale navzdory té očividnosti státní elita, která čelí Trumpovi vůbec, vůbec nehodlá ustupovat. Už jsme mluvili v našem pořadu o tom, že Donald Trump oznámil, že budou budovat železnou kupoli. Protože Írán ho prý má v úmyslu zabít, že do USA byli vysláni íránští agenti, kteří se ho pokusí zabít. Třeba i raketami a letadly a proto potřebuje ochranu. A tuto ochranu mu poskytli ještě, když byl kandidátem na prezidenta, když po tom atentátu zajistili ochranu jeho letadla i jeho rezidence. A okamžitě po tom skandálu se Zelenským se do zakázané zóny pokusili vletět hned 3 letadla. Pokoušela tedy se narušit vzdušní prostor. Museli zvednout do vzduchu stíhačky, aby ta letadla vyprovodili. Není důležité, co to bylo za letadla, ale ten incident je sám o sobě vypovídající. Přestože věděli, že je to zóna uzavřená pro lety, tak se tam pokoušela jedno za druhým vlétnout hned 3 letadla. A co bylo dál? Vance, tedy Musk, ohlásil, že je nutné prověřit, jak byly vynakládány prostředky předchozí administrativou. A hned se před Muskovým podnikem, před jeho hlavním stanem, objevili Ukrajinci, kteří začali požadovat, aby se s Muskem zatočilo. A Vance, viceprezident USA Vance, který se vypravil se svou rodinou lyžovat do horského střediska, tam na něj čekalo několik 500 ukrajinských protestujících, kteří mu navrhovali, aby si jel zaližovat do Ruska. A já se ptám, jak se tam tak operativně ocitli. Odkud těch několik set Ukrajinců vědělo, kde se Vance objeví? Kdo nechal uniknout tu informaci a kdo je tam tak operativně dovezl? Kdo to všechno organizoval? Je očividné, že se o to postarala americká státní elita. Bylo to předem připraveno. Když nevyjde jeden plán, tak se použijí jiné předem připravené věci, jiný plán. A to tím spíš, že Zelenský musí vést svůj další nápor na Trumpa už na evropském hřišti. Když Zelenský oznámil, že poletí do USA, tak hned také informoval, že odtud se vypraví do Londýna. Starmer o tom řekl, že se v Londýně sejde 18 států, které tam provedou svůj summit na základě výsledků jednání Zelenského s Trumpem. Ale je-li tu nějaká smlouva, text, který má být podepsán, tak jaký by měla ta sešlost smysl? Ale pokud ta smlouva neměla být podepsána, tak ta sešlost smysl měla. Museli totiž projednat, jak se Trump zachoval v průběhu skandálu a na základě jeho chování přijmout opatření, vymyslet prohlášení, která učiní různí lídři ve svých státech. A povšimněte si, že prakticky celá Evropa jako přes kopírák podpořila Zelenského v jeho střetu s Trumpem. Takže oni stejně jako dřív přísahají té koalici státních elit USA, která stojí proti Trumpovi. Stejně jako dřív jsou přesvědčeni, že se jim podaří Trumpa přestát, tak jako v tom prvním období jeho prezidentském, jenže ta situace je jiná. Tenkrát nebyla válka Evropy proti Rusku na bojištích speciální vojenské operace a nyní je. Tehdy ještě nebyly tak velké ztráty z vedení války proti Rusku, jaké nyní pocítily evropské státy. A teď, kam se podívají, všude je nějaký průšvih. A aby si udržela v tom evropském společenství disciplínu, tak Ukrajina samozřejmě v uvozovkách, okamžitě po tom jednání Zelenského s Trumpem, po tom skandálu, zaútočila na turecký proud. Ještě zcela nedávno, 19. února, se Zelenský zapřísahal Erdoganovi, že nikdy nepřipustí opakování útoku na turecký proud a opět k tomu došlo. Ta škoda je tam minimální jen proto, že zafungovala naše protiletecká obrana, ale celý ten problém je jinde. Ten útok byl možný jen prostředky řízení USA. To znamená, že se o ten útok postarala opozice Donalda Trumpa, ti, kteří podléhají státní elitě USA. Stačí si připomenout velitele sjednoceného výboru velitelů štábů USA Marka Mileyho za Bidena, který prohlásil, já jsem zavolal do Číny a řekl jim, že pokud mi Donald Trump rozkáže provést útok, tak jim to zcela určitě oznámím a ten rozkaz vrchního velitele prezidenta státu nevykonám. Jednalo se o přímou vlastizradu a nyní se to projevuje v těch útocích, které předtím proběhly na Kaspické potrubní konzorcium a teď na turecký proud. To je právě projev toho boje státní elity USA, stojící proti Trumpovi. Tohle všechno měli předem připravené. A teď tedy přiletěl Zelenský a to s negativním výsledkem. Nepovedlo se mu to, jednoduše ho vykopli a viděl to celý svět, který ho navíc nepodpořil. Svět uznal pravdu Donalda Trumpa. Takže se sešli v Londýně. To byla vůbec ostuda. Jakási maličká místnost pro 18 lídrů, jakési školní lavice, rozestavěné dokola. Rozestavené. To jste nemohli najít nějaký reprezentativní sál, nemohli jste najít nějaký slušný stůl. Na tom setkání předvedli jakousi evropskou chudobu a ubohost. Ale to hlavní, co tam rozhodli? Rozhodli tam o tom, že má být vyhlášeno příměří, kterého se bude účastnit Rusko, aniž by mělo nějaké právo hlasu, že musí akceptovat rozhodnutí z tohoto summitu. A to hlavní, že požadují vyhlásit příměří. Má být uzavřeno celkové příměří na základě mírové smlouvy na zemi i všude jinde. Ale nyní jako přípravné opatření má Rusko povinně přerušit boje na moři i ve vzduchu. Prostě musí a hotovo. Musí se podřídit, protože oni, Evropané, mu to přikazují. To byl vůbec velmi zajímavý signál. A proč? Protože bezprostředně předtím v Oděse, kam připluli další západní lodě se zbraněmi, byla zasažena naším raketovým útokem kontejnerová loď. Ale velice zajímavá kontejnerová loď, protože z ní měly být vystřeleny rakety ATACMS. Takže tato loď byla zasažena našimi raketami. A na summitu v Londýně řekli, co si to vůbec dovolujete, přerušte bojové akce. Z té kontejnerové lodě by byl proveden útok a potom by odplula a jiná připlula, provedla útok proti Rusku a zase odplula. Dobře si to vymysleli a aby jim to pěkně klapalo, bylo nutné přerušit bojové akce Ruska na moři. Co se týká situace ve vzduchu, tak nyní máme pod kontrolou, ať už dobře či špatně, ale máme pod kontrolou vzdušní prostor Ukrajiny. Každý, kdo teď jede na Ukrajinu, je nucen použít vlak. A oni potřebují operativně dodávat zbraně, potřebovali by používat ukrajinská letiště, potřebují provádět rozvědku z ukrajinského území, ne z území západu těch východoevropských států a přiblížit se více k Rusku, aby mohli operovat do jeho hloubky. Takže potřebují, aby nad Ukrajinou mohla létat výzvědná letadla a proto musí Rusko přerušit bojové akce. Rusko bezesporu s tímto diktátem souhlasit nebude. Oni sami si to uvědomují, jenže jiný scénář nemají. Podepsali se pod ten skandál. A teď, když se uradili, tak s čím přišel Zelenský? Jsem připraven vrátit se na jednání s USA. A co mu odpověděl Besant? Téma smlouvy o ukrajinských zdrojích je ze strany USA uzavřené. A nyní se jedná o tom, že mohou být z USA deportováni Ukrajinci, kterých je tam několik stovek tisíc, a Rusové, aby neprotestovali a věděli, kde je jejich místo. Takže se pracuje na zamezení protestů. Ale povšimněte si, na Ukrajině není vůbec žádný stát. Jakmile Zelenský vyvolal skandál, tak se na Ukrajině zaradovali. Podívejte, jakého máme frajera v čele státu. Jak to dává sežrat samotnému prezidentovi USA. Nám mohou Spojené státy, jak to řekl Zelenský, zůstali jsme sami, nikdo nám nepomáhal. A Trump mu povídá, kdybychom ti nepomáhali, tak by ta válka, vaše válka, skončila do 2 dnů. My ti pomáháme, ty válčíš našimi zbraněmi, Zelenský. Ne, to nám pomáhá Evropa. Tak taková je úroveň jeho chápání, aby jim Německo dodalo třeba ty své leopardy. Bylo to zařízeno z USA, aby je dodalo ty leopardy. Zelenský to nechápe. Leopardy dostali od Německa, tak jim pomohlo Německo. Vůbec nerozumí otázkám státního řízení. Taková je to hlava státu. Jaký to musíte být? Tupý dobytek. Aby v té ukrajinské ozbrojené sebrance proběhla řada různých akcí, které dávali na internet, kde dávali najevo, jak nenávidí Trumpa, jak se s ním vypořádají a že Ukrajina je nade vše, že to ona má navíc. A to vyvolává otázku, jakými zbraněmi hodláte vítězit, nebudete-li mít pomoc od USA, tak kde ty zbraně chcete vzít? Od koho a kde vezmete munici? Od Evropy nic nedostanete, tu je třeba podnítit, aby vám něco dala. Ale na těch videích oblékají na panáka tričko, kde je velký nápis Trump a potom na něj střílejí z amerických samopalů. Co vůbec mají v hlavě? Absolutně nechápou, jak probíhá státní řízení. V Evropě je alespoň trochu toho státního řízení přítomno. A proto se podívejte. Starmer. Okamžitě zavolal Zelenskému i Trumpovi, ale komentovat to odmítl. Potom poskytl komentář v podobě slovního salátu, ve kterém neřekl vůbec nic. To znamená, že začínají manévrovat. Přestože je úroveň řízení této elity řídící evropské státy velice nízká, tak je na tom stále několikrát o řád výš než Zelenský. A právě proto Zelenského jako člověka, který je k ničemu, jak se zpívá v té naší písničce, na chvastou na nůž netřeba, jen halda lichotek je potřeba, pak namažeš si ho na chleba. Stejné je to se Zelenským. Zvýšili mu sebevědomí, řekli mu, jak je významný, a ve skutečnosti ho, obrazně řečeno, s ním jednali asi tak, jako když na zemědělské výstavě ukazují kance a všichni ho obdivují, všichni mu tleskají a potom z něj pro toto jeho obdivující publikum, které přišlo na výstavu, udělají jitrnice. A není důležité, co si o sobě myslel sám ten kanec. Takže je to tak, že Zelenský je takovým kancem, kterého Evropa a americké státní elity vypěstovali k tomu, aby ho potom poslali do palby, aby si na jeho úkor v potřebném okamžiku vyřešili vlastní problémy. To znamená, že Zelenský už dohrál. Tohle bylo všechno velice ve zkratce. Dá se to vše rozebírat jednotlivě. Já jsem to jen celkově vykreslil, abych to vše ukázal. Kdybych to probíral po jednotlivých prvcích s uvedením konkrétních událostí detailně, tak by ten obrázek byl barvitější a ještě více zajímavý, ale je to základ pro budoucí děje. To hlavní, co se tyto dny ukázalo, je to, že zatímco 28. února nebylo jasné, zda si Trump poradí s útokem nepřátel v podobě skandálu, který vyvolal Zelenský, tak uplynulé dva dny ukázaly, že Trump má všechny možnosti, jak si s tím poradit a využít tento Zelenského úlet ve svých zájmech. Vždyť se na tu situaci podívejte. Teď může Trump ukázat svým voličům. Podívejte se, jakého šílence podporovala předchozí administrativa, která proti mně bojovala a pokoušela se mě zabít. Koho vlastně podporuje ta elita, která mi čelí a stojí za Ukrajinou? Toho, kdo si neváží USA, kdo se neumí chovat, kdo si necení podpory USA, kdo tuto pomoc znevažuje. Teď už skutečně nepotřebuje tu smlouvu jako ukazatel. Může z toho vycouvat s jakýmikoliv ztrátami, protože celé negativum v souvislosti s Ukrajinou padne na jeho nepřátele. Pro něj je prostě výhodné to všechno shodit, přestat podporovat Ukrajinu se vším všudy a naladit vztahy s Ruskem, aniž by od něj získal nějaké výhody. Pro něj je to výhodné za každé situace. On všechny ty ztráty přehodí na své nepřátele, na tu Evropu, která se pěkně celá poslušně postavila po bok jeho nepřátelům. V dané situaci zaúčinkoval efekt opičí pracky. Jeho nepřátelé vymysleli útok, počítali s určitým výsledkem, kterého do určité míry i dosáhli, jenže ten prospěch, který jim to přineslo, bude přebyt daleko větší průvodní škodou a napomůže upevnění řízení v USA, zosobněné Trumpem a jeho týmem. Tak taková je to v krátkosti situace. To bylo pro dnešek všechno. No což, tak už mi nezbývá, než se s vámi rozloučit a připomenout vám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, jenže ne proto, že by náš rozum byl slabý, ale protože si jejich podstatu nedokážeme dát dohromady s tím, co už známe. Zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy státy. Když jdete po ulici, tak můžete bez znalostí pravidel silničního provozu skončit pod autem. Nebo se vám může stát jiná nehoda, jiná katastrofa. Ale když ta dopravní pravidla znáte, tak se tomu velmi snadno vyhnete. Když víte, jak jsou řízeny státy, tak vždy budete řídit svůj vlastní život tak, aby byl co nejméně krizový kvůli tomu řízení, jaké se uplatňuje ve státě. Budete budováním vlastního života působit na celkové procesy ve státě takovým způsobem, aby lépe odpovídali tomu, jak si přejete mít, jaký si přejete mít svět, prosperitu a budoucnost. Jen silný stát může zajistit mírovou a spokojenou budoucnost pro nás všechny i naše děti. Ale největší problém současné společnosti spočívá v tom, že lidé nevědí, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. Takové znalosti najdete jen v jednom zdroji v pracích vnitřního prediktoru SSSR. A pro stávající okamžik tuto aktuální situaci jsme předem připravili třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. V této práci jsou vyloženy principy toho, jak je stát organizován. Co je to stát, co je to impérium, co je stát konstruktér, co je to projektově zkonstruovaný stát, co je to stát historický. O tom je první díl stát. Druhý díl válka je o způsobech vedení válek, o tom, jak je dosahováno cílů, když se chcete zmocnit cizích přírodních, energetických a lidských zdrojů neválečnými metodami. Jak jsou vedeny obchodní a studené války, jak se mohlo stát, že se naše neporazitelná, legendární, milovaná Rudá armáda, která zakusila radost z vítězství v bojích, najednou zhroutila úplně bez boje a zhroutila se v důsledku zrady. Druhý díl se tematicky nejvíce věnuje tomu, jak Západ připravoval válku proti Rusku, jak se připravovala první světová válka po vlastenecké válce v roce 1812. Dnes svět prožívá velice závažné krvavé kataklizma a Rusko se koupe v krvi. A proto je třetí díl Bolševismus věnován tomu, jak se z tohoto krvavého víru dostat ven. Východisko Rusko vždy našlo v historickém unikátním kulturním jevu ruského národa, v ruském bolševismu. Ruský bolševismus zachránil Rusko v období zmatků, smutě. 17. století zachránil Rusko v období zmatků na začátku 20. století a je to opět ruský bolševismus, který zachraňuje Rusko dnes. V období zmatků začátku 21. století. To právě proto všichni nepřátelé Ruska od Hitlera až po ruské podpindostníky, ať už se nazývají jakkoliv, tak nenávidí ruský bolševismus a tak milují fašismus. Ale ideolog ruského fašismu Iljin řekl, ruský národ je historicky bolševikem. Proto se nám nepodaří v Rusku zavést fašismus, dokud nezměníme kulturu ruského národa. To právě proto jsou v kulturním prostředí vedeny takové války. Přeformátovávají kulturu národa, aby tu mohli zavést fašismus, aby proměnili Rusko v surovinový přívěšek západu. A podpindostníci, rasionská elita, dokonce v Rusku otevřela centrum propagandy fašismu za státní peníze při státní univerzitě. A nyní je vedena válka proti fašismu. Pokračuje velká vlastenecká válka a na bojištích SVO naši bratři válčí za suverenitu Ruska odrážejíce fašistickou agresi, zatímco tady fašističtí podpindostníci uctívači Iljina zapichují naší armádě do zad nůž. Tisní o tom, aby Rusko bylo kolonizované, aby tu zavedli fašismus, aby vyrvali z kořenů ruskou kulturu, protože jim národ nevyhovuje takový, jaký je. I Iljin s ním byl neustále nespokojen, ten veliký milovník ruského národa. A já opakuji, že pro současné krvavé a složité období, aby mu lidé rozuměli, abychom ho dokázali překonat s co nejnižší mírou krvavosti, jsme připravili tu třídílnou práci Válka, stát a bolševismus. Na ně navazuje další práce Státní symboly a státní suverenita. Stejně jako podle rozlišovacích znaků uniformy jakéhokoliv vojáka, zjistíte, k jakému druhu vojsk patří, jakou má hodnost v ozbrojených silách. Tak stejné je to se státní symbolikou a v první řadě je řeč o vlajkách. Můžete hned určit, co je to za stát, jaké místo zaujímá ve světové hierarchii státu a co si může dovolit. Potom se vám budou zdát mnohé úvahy politologů směšné. Stačí se podívat na vlajku, abyste odhadli potenciál státu a jeho podřízenost různým procesům. A když já často mluvím o tom, že Irán bude centrem koncentrace řízení euroasijského křídla globálního prediktoru, a přitom všichni vidí, jaké má nyní Irán problémy. Ale to centrum koncentrace řízení tam chtějí vybudovat proto, že Irán má v sobě zbytky imperiální kultury, která tam zbyla po Perské říši, ale protože úroveň státnosti je slabá, má nyní Irán příslušnou vlajku. Jakmile nabere potenciál, tak mu tu vlajku změní. Dále naši partneři jako přílohu k třídílné práci Válka, stát a bolševismus vydali sborník analytických prací Fleet is Being. Tyto analytické práce se týkají ruské ústavy, centrální banky, Světové zdravotnické organizace a dalších aktuálních problémů a pomohou vám porozumět formátu existence našeho státu v současném světě. Naši partneři jako doplněk k prvnímu a druhému vydání knihy Válka, stát a bolševismus vydali dodatečný díl s materiály, které obsahuje třetí vydání. To bylo už vydáno a můžete si ho koupit v papírové podobě. Navíc naši partneři vydávají sérii Knihovna konceptuálních znalostí. Vydán byl díl o ekonomice, který popisuje, jak má fungovat ekonomika, jak zjistit, co vlastně dělá ten či onen subjekt řízení v oblasti ekonomiky. Vydán byl díl o imitačně provokační činnosti. Dnes je velkým problémem to, že lídři veřejného mínění často nejsou tím, zač se vydávají. A jak máte rozpoznat, zda ten, na kterého se orientujete, s vámi jedná nebo nejedná poctivě? Nebo zda se pokouší vás podvést a postrčit někam. Tak proto byl vydán ten sborník o imitačně provokační činnosti. Třetí díl je dostatečně všeobecná teorie řízení, to je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin, ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby. Na něj navazuje další díl, Není matrice jako matrice. Ten je o tom, jak je využíváno matriční řízení při řízení složitých sociálních supersystémů. Také vydali knihu o tom, jak žít lidsky, to je o skutečné podstatě stalinismu. Čím vlastně byl ten stalinismus? Nejednalo se o ty mýty, které nám vnucují hromadné sdělovací prostředky. Je o reálném stalinismu, jak vytvářeném v jeho činech, tak i o jeho teoretickém dědictví. Další díl, který naši partneři vydali, je sborník analytických článků z roku 1923 o světovém fašismu, který nově vydali. Sám fašismus byl definován a teoreticky vyhodnocen už v roce 1923. A když dnes začínají teoretizovat ve smyslu podívejte se, v Itálii byl fašismus, zatímco v Německu národní socialismus. A to jsou dvě různé věci. Vůbec ne, v Itálii i Německu šlo o fašismus, jen s národním specifikem. Je snadné se o tom přesvědčit, když si přečtete tuto knihu, která byla napsána ještě předtím, než se v Německu nacisti dostali k moci, jsou to analytické články o světovém fašismu. Už tehdy to vše bylo rozepsáno. A proto naši otcové a dědové velmi dobře chápali, s kým válčí, a proto také ta vojska nazývali německo-fašistická a ne národně socialistická. Fašistická, protože šlo o sjednocení všech fašistických sil okolo Německa. Čtěte tyto a další práce vnitřního prediktoru SSSR. Buďte konceptuálně mocní, braňte zájmy své i své rodiny a jejich prostřednictvím tak budete bránit i zájmy státu. Takto zajistíte sobě a svým dětem budoucí prosperitu, mírové nebe nad hlavou a štěstí. Naschledanou. Do příštích setkání. Tak, milí přátelé, já jen připomenu, že některé z těch knih máme i u nás na zakázaném vzdělání. Ta válka stát, a tedy stát, válka a bolševismus, to je vlastně o světě křivých zrcadel 1 až 4. Státní symboly a státní suverenita rovněž na zakázaném vzdělání. Koncepce sociální bezpečnosti najdete opět na zakázaném vzdělání, anebo také KSB Press ji vydal, a hlavně řadu děl koncepce sociální bezpečnosti najdete na Levanetu. A ta díla, která byla přeložena buď do češtiny nebo do slovenštiny, tak opět je můžete zakoupit v tištěné formě nebo podobě na zakázaném vzdělání a některá z nich i na ksbpress.cz. No a ještě bych možná mohla připomenout, že mnohá z těch děl jsem i načetla a občas dávám tabulku na Proud národní hrdosti na Telegramu, kde jsou odkazy na ta díla, a ještě jsou načtená i další, kromě těchto, ale ta zatím jsou k dispozici ještě na Svobodném rádiu v archivu studia Lípa. Já vám nyní již také děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny.